Campus FM jippreżenta Linja Campus, programm li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-programm Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Nsellimkom nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus, programm li jissaktar ilu għaddej aktar minn sena bil-ħsieb li nġibu flimkien il-komunità universitarja kemm studenti, kemm membri tal-istaff amministrattiv u anke dak akademiku. Nħarsu lejn issues li qegħdin jitqanqlu fil-perjodu tal-pandemija. U Dr. John Camilleri li kull ġimgħa tkun miegħi għal dan il-programm set introduċi lill-Professur Paul Bartolo li miegħu llum ħa niddiskutu studju li sar dwar learning, teaching and assessment during the pandemic u artiklu ta' dan l-istudju. Ħa naraw x'kienu r-riżultati tal-istudju ħa niddiskutu miegħu x'inhu mal-affarijiet li jistgħu jiftħulna ħajnejna. Min dak li esperjenzajna s-sena li għadiet xinu relevanti għad dak li għaddejna għaddejn minnu bħalissa.
No, grazzi prof, nittadi l-opportunità li nintroduċi wieħed mill-lecturers li kien jallimni, meta kont għadni għedha l-lecturers hawnhekk l-Università li kif jaxirbi. Li nintroduċi l-prof Paul Bartolo li jikkoordina l-kors tal-Master fi Psikologija għal-preparazzjoni professjonali tal-psikologi fl-Università. Kien il-President tal-International School of Psychology Association u nata il-Tom Oakland Outstanding International Scholar Award proset profs mill-Assoċjazzjoni fl-2013. Il-Prof Bartolo studja u stinka wkoll biex iġib il-qudiem l-inklużjoni soċjali, l-edukazzjoni u fis-soċjetà kemm f'Malta kif ukoll internazzjonalment. Bħalissa qiegħed ukoll acting head tal-Access Disability Unit tal-Università.
Paul, mela għandek karriera twila li fejn tajt ħafna kontribut u bħalissa konna najdu ntwieħed mill-iktar membri tal-Access Disability Support li jilek tagħti dal-servizz dell-Università ta' dan nirringrazzjaw issa. Ħanħarsu ftit lejn l-istudju li għamiltu matul il-perjodu tal-partial lockdown li kena sena li għadiet. X'kienu mal-aktar affarijiet li lagħtuk minn dak li sibtu u minn kien involut fiha, aħjar nibdew minn kien involut imbagħad inħarsu lejn il-findings tagħkom.
Jiġifieri rridu ngħidu li kien hemm sitta min-nies involuti li flimkien sar il-survey u da survey kien fost kemm fost l-istudenti, kemm fost il-lecturers u kemm fost l-administration. U sar ġunju l-ulju tal-sena l-oħra, propju għax għamilna it-tieni semester biċċa kbira tiegħu kien online. Jiġifieri, u allura l-iktar ħaġa fil-fatt li ħarġet hija li kienet din esperjenza abrupt change fis-sistema. U allura waħda mill-affarijiet li ħarġu għaliex irridu ngħidu li wenet kellna over 1000 minn kull settur u anke over 1000 comments ikkommentaw. U
kellkom 17.4% ta' responses, kellkom kif tajt response kbira.
Ekku, għax il-survey intbat kemm l-studenti kollha, allura xi 11,000 fint, allura kellna il-response kienet f'dak is-sens mhux ftit, għallu kienet rappreżentattiva naturalment kien hemm min iktar iħossu li rrid jirrispondi. U kellna allura kemm kwantitattiva, jiġifieri li tajna, u anke mbagħad analizzajna wkoll il-kummenti li tagħna. L-iktar ħaġa li ħarġet naturalment ħareġ li kien hemm nuqqas ta' soddisfazzjon fost l-istudenti mis-sistem, imma fl-istess ħin jgħidu li ħafna qalu sorpriżi kif about the smooth change, għax dan irridu ngħidu. Inti f'daqqa waħda hija sorpriża fil-fatt kif l-università setat. Minn face to face, minn it-talim kollu l-università, immorru online. U bqajna għaddejjim kollox. Naturalment, din ħolqot ansjetà kbira fis-sens. Li dak li jkun mela in-nies ma kienux ippreparati għal dan, mela trid ħafna preparazzjoni mhux kulħadd l-istess. Kellek inti xi lecturers li diġà kienu familjari jiena għamilt l-ewwel online course fit-206 l-Università bil-Moodle, jiġifieri, u kien hemm żvilupp tal-VLE, allura kien hemm min diġà familjari.
Kellha l-infrastruttura qisu kienet qed hemmhekk, mhux kulħadd kien familjari ma' l-infrastruttura li kellna, imma ovvjament kellna wkoll u hawnhekk urejna ħafna reżiljenza naħseb bħala istituzzjoni nibdlu l-metodi tagħna malajr, għaliex lecture fi klassi huwa differenti ħafna minn lecture li qed issieħ online u x'hekk.
Ekku.
Pedagogija.
Użgur, dik waħda jiġifieri li anke biex inti tirrekordja l-lecture, per eżempju, li xuħud rawa vantaġġ ma xuħud rawa kbira u.
Interessanti, il-percentaġġi hux prof, jiġifieri kellek 66% li rapportaw li kienu ġeneralment mhux soddisfatti bis-sitwazzjoni kif kienet. Però waqt minn naħa l-oħra kellek 47% illi konsidraw illi remote assessment u examination kienu superjuri għal paper-based examination tradizzjonali. U 62% ħarsu lejn dina bħala modalità li tista' tintuża tajjeb ħafna fil-futur. Jiġifieri kellek isek qasma nofs bin nofs.
Ekku, jiġifieri inti trid taqta' li kulħadd intlaqat kien hemm ftit ansjetà għax ma tafx se jiġri, speċjalment dwar l-assessment, per eżempju, dik gergra ħafna li l-università u dik id-differenza bejn qabel u issa. Jiġifieri is-sena l-oħra mela lija għandna figura wkoll kemm bidlu l-assessments minn dawk li rispondewna, jiġifieri kien hemm xi 70% bidlu l-assessment. Allura inti l-istudenti kienu qed jistennew kif se jiġu assessjati. U dik id-deċiżjoni ridesa fil-fakultà, fil-dipartiment, fil-fakultà, fis-senat, u dramet u ħalqet ħafna ansjetà.
Imma Paul li kaf il-fatax aħna għexnija sew offri rettor għaddi għexnija mal-fakultajiet u kien proċess jalkemm l-affarijiet jidhru smut imma l-ammont ta' preparazzjoni issija ta' diskussjoni biex wasalna u mbagħad għall-qbil biex ngħidu hekk. Fuq il-mota kif ħajxir l-assessment, kienet minna fissa proċess rigorus immens, jiġifieri diffiċli għax aħna l-eżamijiet biex iżżomm il-kwalità u anke biex il-kredenzjali li jieħu dak li jkun ikollhom validità ma rridux li jkun hemm suspett li forsi l-eżamijiet jew kellha il-kredenzjali li ħirġin bihom l-istudenti huma ta' valur inqas għax kienu online, per eżempju, allora dak kollu kien jeħtieġ diskussjoni tremenda bdejna naraw x'in jiġri f'università oħra, bdejna naraw x'inhu possibbli u x'mhux possibbli għaliex għandek fakultajiet li stajt taqleb online malajr. Imma l-ikbar sfida kienet dawk il-fakultajiet fejn kellhom l-aspett prattiku
perżempju
li tiġi assessat. U di kollha nifhmu li ħolqot ansjetà fl-ewwel sena, forsi fit-tieni sena issa laqbadna rotta u għandna qisu. Nafu x'għamilna s-sena l-oħra u mbagħad hemm dan l-istudju. U studju oħra li qegħdin juruna l-affarijiet li ħadmu u l-affarijiet li ma ħadmux. Jiena li laqatni li l-parti kbira tan-nies bħal donnhom kienu jippreferu l-face to face, il-kuntatt uman, mod li jkunu fil-klassi li jagħmlu l-affarijiet kif kora nagħmluhom. Imma li hemm ħafna wkoll li qegħdin jaraw potenzjal u opportunità ta' metodi ġodda ta' kif wieħed jista' jaċċessa l-edukazzjoni terzjarja u x'hekk.
Interessanti din jiġifieri jridu ngħidu li din tal-assessment kienet issue kbira u issa l-ewwel semester, per eżempju, ta' din l-Academic Year, ma jidhirx li kien hemm problemi dwar fimni inqalgħu xi affarijiet żgħar, però l-istudenti kienu jafu minn qabel, ġifieri issa l-università ensured li l-affarijiet kienu stated minn qabel u għal kulħadd, u allura hemm iktar preparazzjoni għalija. kif tejt u rridu nejdu koll li l-IT għamlu bieċa xoll kbira li they were available, ġifiri jena stess esperienzajta, ġifiri kem korsijiet, per eżempju l-Wiseflow, u għankem bat meta għanti tista' tistaqsi għandek issues tista' solvija. Kem maħna, kem mal-administration, u l-istudenti jideru koll li, again, għamilna mocks, per eżempju għall-assessment, ġifiri, kien hemm iktar issa preparazzjoni u allura kulħadd iktar jaf x'irid nista' ngħid jiena li r-riżultati urew li jqisu fli għamilt jiena kienu ekwivalenti għal ta' qabel. Però kif semmejtu l-esperjenza kienet differenti għan-nies anke biex jwieġbu għal questionnaire kien interessanti. Illi ħafna għalu, per eżempju, għax huma kienu ikollhom inti kien kont sodisfatt mill-one sa five. Imma mbagħad ikollok il-kumment. U kien hemm ħafna li għamlu ifim jien għamilta 3 jew għamilta 2, però irrid ngħid illi kellna lecturer illi qisu face to face ma nbidel xejn. U kellna lecturer ieħor jew oħra illi morna l-bahar, speċi, kważi ma minna xejn, ġifiri, kienem.
Daw jikwalifikaw il-mota kif immarkaw bot kwantitativ, fużek. Daw jisfissru.
Fissru l-leverage, tinkludi range ta' esperienzi. L-oħra, però, li żemmejtu intom ukoll, hija li kien hemm min, mena. Waħda minnhom li naturalment ħafna semmew li kemm ħadu pjaċir bija illi evitaw it-traffic. U kien hemm min interessanti għal anke qed ikollna arja ħjar għax m'aħniex nużaw traffic daqshekk, jiġifieri u kien hemm ħafna li id-dar dik oġbithom. Naturalment kien hemm min anke f'din il-ħaġa id-dar ma kienx komdu. Anke lecturers ne? Kenna min, ekk jiena lecturer, għandi it-tfal id-dar, irrid iħossibhom, irrid il-kwiet, u kellna mbagħad studenti u għad għandna, jiġifieri, li għandhom challenges ta' teknoloġija f'dal sens li anke d-dar jekk int m'għandekx kamra l-kwiet, ifimni. Speċi jħossuhom restricted ħafna. U interessanti wkoll din, għax waħda mill-affarijiet li kulħadd ħass hija indu qasta interaction. U din l-iktar striking kienet kif irrieħtjaw il-lecturer sal-fatt li ċerti studenti ma kienux qegħdin jagħmlu l-kamera on u qed ngħidlek. Ġifieri, għax kien wieħed qal isni qed titkellem mal-oqbra għax jaraw l-ismijiet fuq il-stadion speċi. U fil-fatt l-università għal din is-sena għadet regola li l-lecture jista' jsiġi illi kulħadd ikollu l-kameron. Għax speċi dik qatat. Il-ftit interaction.
Interaction. Paul, kien hemm l-istudenti qalu għalfejn imma kienu jippreferu flok li jidru jagħmlu ħallu jew ritrat inkella xejn dak il-ħaġa il-lapida biex ngħidu lha.
L-istudenti ma semmewiex. Ma semmew xejn. Il-lecture. Il-lecture li tagħhom ġewwa, però kulħadd semma. Innuqqas ta' interaction inti l-istudenti, per eżempju, din oħra differenti mis-sena l-oħra. Minn beda l-università dis-sena l-ewwel sena, laqas jafu xi tfisser campus life, ifimi. Jiġifieri.
Anke ta' sena li għadi wieħed ieħor kien jafu fiċċur.
Imma l-ewwel semester konna minnih kollu face to face. Jiġifieri dit-darba isek ma ġejx l-università. Naturalment, jekk kint interessat fl-studju, tħadd fl-studju fil-livell terzjarju. Però kien hemm din in-nuqqas u tinħass. Jiġifieri kemm il-lecturers speċi qalu there's nothing like face to face, insomma, fuq l-interaction mal-istudenti. U l-istudenti kemm mal-lecturers u kemm bejnietom. U fil-fatt waħda mill-issues importanti li naħseb tal-limna ftit minnha wkoll li l-aħħar darba il-communication. Once li inti m'intix qiegħed fuq il-post, il-communication tittamel online. U l-istudenti l-iktar li sabuha bi kbira, jekk ma jkunux jafu, ma jafux min ħajidbu, ma m'għandhomx risposta. Mhumiex informati. Jiġifieri Isu il-soluzzjoni tal-online biex dak li jkun ikun ma jkunx ansjus u jkun jista' jaħdem jaħdem tajjeb, li jkun hemm komunikazzjoni għaddejja. Kemm naturalment l-opportunità li inti waqt lecture l-istudenti jistaqsu. Issa anke din jiena fimna konna 160 jiġifieri, u għall-library.com jiena qerrit ngħid li xorta kien hemm. Kenna min jistaqsi, kenna dik ikun hemm dak il-position, jistaqsu jkun hemm l-interaction. L-istudenti dik japprezzawha. Jiġifieri u anke l-lecturers, għax kien hemm għal morna lura għal ma kellix daqshekk nistaqsi daqshekk kien ikolli face to face. U l-istudenti l-istess li immissjaw dik l-interaction ta' bejniethom, id-discussion li ġi li ssir, jiġifieri kien hemm dik il-bidla.
Jiena naħseb anke l-mod ta' kif tmura l-lecture, Paul, għax. Ninnota isu aħna kollha nagħmlu nesperimentaw le meta taqbad tidħol u tibda l-lecture mal-ewwel, ftit li xejn ikollok interaction, imma meta tidħol u tagħmel dawk li 4-5 minuti toqgħod titkellem tara kif qed iħossuhom, qegħdin x'inhu li x'interesshom l-aktar, x'inhu ma jagħmlu, jekk hux qed jaħdmu fuq teżi u tibda dik il-konverzazzjoni informali, u mbagħad bħal donnu narhom jiena li jiddejqu inqas. Li waqt il-lecture jekk ikollok numri raġonevoli ikun hemm min u li jgħid tiegħu u nara iksa li tiftaħ it-triq għall-aktar interaction mbagħad. Inkella tkun konverzazzjoni artifiċjali ħafna u one way ħafna u
xejn. Iva, u kif imbagħad l-istili tal-istudenti u tal-lectures differenti. Jiġifieri kif semmejna ma spjegawniex li kien hemm studenti, wieħed studenti impressjonanti għal jiena. Is-soltu mura l-lectures għal biex nistaqsi. Allura jiena kontent li mhux qed ikolli lectures face to face, għal ma jkollna tutorials biss face to face, għaliex jiena imdorri. Naqra il-text li tuna, naqra nifhimhom u mbagħad immur biex nagħmel discussion fuqhom. U din hija. Il-pedagogi jgħidu la il-flipped classroom, jiġifieri hija mod kif l-istudenti jiżviluppaw is-sens ta' learning how to learn, jiġifieri li huma qudin għax nafuha. Jiġifieri illum ħafna nies bl-informazzjoni kollha li jgħu, jiġifieri anke kif tagħmel ħaġa tmur fuq YouTube u ssib kif tagħmilha. Jiġifieri in-nies jitgħallmu waħedhom. U l-Oliver Udin, kemm il-lecturers u kemm l-studenti semmew, dan ċans. Illi, minn flok toqgħod nistenna jgħidu li, il-lecturers jgħidu li mbagħad imur nirriproduċija waqt l-eżami, jien nitgħallem, jien stess nassorbi u jkunu self-taught jisu.
U tinterpreta u tanalizza b'mod kritiku dak li qed tara u xejn.
Ekku, anke fl-assessments, qabel kienu, pereżempju, kien hemm min semmew. Allo lectures, allo dak konna intuhom il-lecture and they reproduce it during the exam. Issa kellhom questions naqra iktar differenti biex ma tkunx hekk. Kien hemm min inkwita qal nissa qegħdin id-dar ifhimni tliet sigħat jien naf is għandu xi ħadd jgħinu ikkomunikaw ieħor. Kien hemm din concern illi speċi m'hemmx kontroll biżejjed fuq l-istudent minn fejn qed iġib il-knowledge jew hekk. Però l-biċċa kbira qalu illi hemm inti qed l-student qiegħed jitgħallem iżjed, qiegħed iħaddem moħħu iżjed, qiegħed ikun iktar kreattiv. U f'dan is-sens isu kien hemm ħafna semmew illi dis-sistema m'għandix tieqaf għal kollox, jiġifieri anke kellha jfissena d-diela speraw ikonna l-opportunità li nagħmlu l-face to face ukoll. Ma l-biċċa kien hemm numru kbir illi semmew. Għallu rridu li għall-inqas parti mill-tagħlim jibqa' jsir online għax hemm dawn il-vantaġġi li qegħdin nsemmu.
Paul, għallu naf xi ħaġa fuq il-konċentrazzjoni dan is-survey kemm għax nafu aħna li l-konċentrazzjoni tal-bniedem dejjem qiegħda tonqos. U anke lecture ta' sagħtejn jiena meta ġieli kolli. Nkun xi konferenza u noqgħod jien nisma' għal ħafna ħin. Nibda nduna kemm nibda niċċaqla u kemm nibda nitlef il-konċentrazzjoni u nibda ngħid poveri studenti li jiridu jgħodu jisimgħu u jagħmlu lectures ta' sagħtejn wieħed wara l-ieħor. Il-konċentrazzjoni għadha dik li kienet darba u issa fiċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom. Kemm tara li n-nies kellhom sfida bil-konċentrazzjoni?
Semmewha, jiġifieri qalu espressament l-istudenti li sabu aktar diffiċli biex jikkonċentraw. U dan naturalment hemm l-screen fatigue għax inti li inti qed tħares fil-fatt għandna bżonn li kultant inħarsu l-bogħod ġvera għax inkella jdejna dik inti li jkollu qudiem l-screen. U nkollu bil-qiegħda. Iġifieri l-università qed inni mort lecture u mbagħad imxejt. 5 minuti għal-lekċer l-oħra. Din li inti u għalhekk imbagħad l-istudenti f'dak iż-żens jekk huma jkunu bla kamera u bla sound jistgħu qubu jduru b'dak iż-żens jużaw dik il-ħaġa għaliex u min ikun naturalment min ikun ibati iktar mill biex joqgħod għax din oħra wkoll nies differenti għaw min iħobb joqgħod bil-kwiet. Jirriflettu u riflessif u jaħdem bil-kwiet waħdu. Għaw min l-enerġija tiegħu jħodha mill-kuntatt mal-oħrajn. U speċi mill-kuntatt mal-oħrajn u mill-moviment. Allura dik li inti jekk issipru hekk ikollok diffikultà biex tikkonċentraw dana. Li inti tagħmel dawk il-breaks, jiġifieri li flok mort għalhekk hemm mort round the block, kif imni. Jiġifieri u din rridu ngħidu anke għal kulħadd li inti taħdem li jkollhom l-istess post bla breaks, jiġifieri għandna bżonn u fil-bidu forsi għad hemm xi studenti li jkunu fis-sodda qegħdin fis-sodda jirmanhom jew lecture fis-sodda lqas qalu fimni. I mean anke il-pożizzjoni kif tkun, ġifieri jagħmel differenza. Titisi pożizzjoni komda u tajba għall-ġisem, mhux vera. Imma dik li aħna pereżempju li inti kuljum tagħmel dik naqra passiġġata żgħira jew exercise jew kulħadd għandu l-exercise tiegħu li jħobb u li jsibu sew. Dik trid għandna bżonna anke l-moħħ. Jiġifieri il-moħħ u din totqa' kulħadd kull età. Jiġifieri illi qabel kon ngħidu bil-Latin mente sana inkorpore sana. Imma veru l-istudji kollha juru li l-physical exercise li jagħti enerġija lil moħħ. Jiġifieri waħda minnhom hija li inti tbiddel għax hekk inti dejjem tara l-istess ħaġa, tikkonċentra fuq l-istess ħaġa il-moħħ jgħija. Jiġifieri t-tibdil. Però l-istess moviment lill-brain jiffidjah biex jirrifresċja ruħu. Jiġifieri li tagħmel ftit physical exercise kuljum hija importanti kemm għall-ġisem u kemm anke għall-moħħ. Jiġifieri għalhekk titsib il-mod tiegħek. Anke il-mod ta' kif tistudja, jiġifieri ġi challenge ġdida, jiġifieri min kien iħobb joqgħod fuq il-lecture, jista' jkun li l-istudenti għandhom challenge ġdida li ħajja tal-mu minnha. Li jridu jirregulaw lilhom infushom naqra iktar. Anke kif jistudjaw. Kif jistudjaw, kif jippreparaw, kif jitalmu ħaġa, u kif qed ngħidu din, ifhimni, kulħadd għandu l-istil tiegħu. Tittara inti hawn min jistudja hum filgħodu u jsibu frisk u da hawn min filgħodu jkun bla u jistudja bil-lejl flaxija. Jiġifieri tit inti issib jiena bl-iktar mod x'iktar mod li huwa tajjeb għalija. Biex inti tuża l-vera l-enerġija tiegħek qed tiżbest.
John, naf li għandek mistoqsijiet oħrajn għax naf li rajt dan ir-rapport b'interess kbir. X'osservazzjonijiet tista' tagħmel?
Mela, naħseb anke mill-perċentaġġi ħarġu li ma sibx hija koinċidenza il-fatt li 66% kienu dawk li ħassuhom illi din ix-shift kienet xi ħaġa li kien ngħid ħassewha diffiċli. U 66% kienu wkoll dawk irrapportaw l-esperjenzjaw żieda fl-anzjetà waqt li kien qed isir din ir-riċerka. Ġi ma naħsibx li din l-istess numru huwa koinċidenza. Naħseb illi għanna nħarsu lejn mhux il-bidla biss imma lejn it-tranzizzjoni kemm diffiċili għall-istudenti li iktar mill-bidla għax naħseb illi ħafna nies femuh ma nafx
x'taħseb. Femu l-bżonn.
Femuh il-bżonn imma
otherwise.
Nikellhom jitilqu dak li kellhom biex ikun hemm xi ħaġa ġdida dak il-proċess ta' bereavement ta' luttu. Tal-luttu ta' kif kienu l-affarijiet għal kif se jsiru fil-fatt, mill-focus groups li għamilna ħna, skoprejna illi maċċem dak ix-xokk tal-bidla, okay? L-istudenti huma aktar iswa x'issek hekk nagħmluhom l-affarijiet, però xi ħaġa nistaqsi għax vera insib interessanti. Il-Prof Bartolo, inti semmejt learning how to learn. Kemm hu possibbli illi aħna nitalmu anke kif nitalmu, jiġi naħseb kulħadd jitgħallem mod differenti. Min jitgħallem b'mod astratt jaqra u jifhem u japplika, min jitgħallem għaliex jesperimenta b'mod attiv, u min jitgħallem isuq mix. Taħseb li jkun possibbli li forsi waħda mill-affarijiet li nagħmlu aħna bħala studenti u anke bħala lecturers nifhmu d-differenza ta' jien kif nitgħallem. Għax isu namlu ħajjitna kollha l-iskola, jtuna l-homework, jtuna l-lecture, jtuna l-homework, morru d-dar, namlu ħu l-ġurura. Niġu l-università u isu ktar jibda jidħol il-role modeling, jibda jidħol il-brainstorming, jibda jidħol il-group work, il-teamwork, li kun hemm minn forsi ma jkunx imdorri. Ġifieri, kif nista' nidentifikaw il-learning style tagħna u kif nistgħu wkoll nikkomunikaw dak il-learning style tagħna forsi anke lil-lecturers.
Li waħda minnhom hija kif qed ngħidu li rajt li kien hemm min iħobb jitgħallem waħdu u min mal-oħrajn. U rajt li pereżempju inti l-istudenti iffurmaw Facebook allura li minħassu li għandu bżonn jikkomunika iktar użhom dawn. U ħal enerġija minnhom, min sabu li iħobb jistudja u jaħdem waħdu, sab il-kwit u seta juża dak. Però li aħna ngħidu llum Universal Design for Learning importanti fil-fatt li aħna bħala lecturers u mbagħad irridu. Mhux isnu għax jien nieħu pjaċir pereżempju nitkellem u nippassiġġa dik l-istil tiegħek. Ifimni, irridu naħdu każ l-istudenti. Kif iktar li jifmu u tipprovdi, per eżempju, li ikollok ftit structure kulħadd tgħinu, li inti tgħinhom jipparteċipaw, jipprovide an opportunity. Qed tifhem, li inti tuża per eżempju iż-żum jagħtina ċans li jkun hemm grouping, taqsamhom fi groups. Jiġifieri rridu bħala lecturers naħsbu ftit. Illi veru illi l-student responsabli li rrid jitgħallem imma li aħna u x'hekk nipprovdu modi differenti ta' kif nispjegaw anke l-użu ta' videos, l-użu ta' pictures, l-użu ta' discussion, jiġifieri rridu nvarjaw hux vera. Kemm
nistgħu l-attenzjoni tal-istudent ħajja x'inkella ħajja tħollok attention deficit.
Appuntu, jiġifieri rridu. Aħna obbligati li ngħidu l-istudenti billi nofrulhom various ways kif jitalmu u anke kif juruna x'talmu. Qed ngħidli aħna l-università għadna ftit riġidi, jiġifieri li pereżempju kważi li inti turi x'tallim verbalment isna kważi ngħidu we rule it out. Ma it could be one of the ways that you show what you learn. Jiġifieri għandna bżonn naqra iktar dak is-sens flexibility fil-mod kif nagħmlu u nassessjaw.
Ela, jina nirringrazzjakom ħafna ta' diskussjoni interessanti għabbażi ta' riċerka li fija parteċipaw ħafna li riċerka rappreżentattiva ferm fuq l-ewwel perjodu tal-pandemija u kif adattat l-università fejn jidħol it-tagħlim, fejn jidħol l-assessjar, eċetera. U naħseb il-konklużjoni tagħna hija li din kienet sena illi ġabet numru ta' sfidi imma wkoll numru ta' opportunitajiet li jistgħu b'xi mod jinfluwenzaw direzzjoni tal-università fis-snin li ġejjin li jitfgħuna biex ngħidu hekk fil-futur bil-metodi ta' tagħlim li huma possibbli llum permezz tat-teknoloġija. Grazzi Professor Paul Bartolo, grazzi Dr. John Camilleri u nistiedinkom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejġow diskussi aspetti tal-ħajja fuq il-campus universitarju fi periodu tal-pandemija COVID-19. Intella mill-Health and Wellness Center b'kollaborazzjoni ma' rettorat bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.